Vi skal i dag ha for oss de første 14 vers fra Efeserbrevets første kapittel. Og la oss straks lese det sammen først til å begynne med. Paulus ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus som tror på Kristus Jesus, nåde være med eder og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus, like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand, i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv, og med en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden, han i hvem vi også har fått arvelodd, efter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som virker alt etter sin viljes råd, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også i deg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. I ham har i og, da jeg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovet, han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Det er godt at det er så mange her som har Nytestamentet eller Bibel med seg. Det var godt om vi alle hadde det. Jeg ville sterkt anbefale at alle tok med en Bibel til disse bibeltimene. Utbyttet blir større når en kan følge med i teksten i sin egen Bibel. Nå vi har nok en følelse av det alle, ikke sant, at dette er en veldig rik tekst. Det er som om tankene trenger på, myldrer på. Det er et rikdomsdyp av nåde som blir åpenbaret for oss her i Guds ord. Vi kan ikke klare i løpet av en enkel time å utdype alt dette. Men noen av hovedtankene her vil vi stanse ved, og jeg mener at det er slike tanker som har veldig stor betydning for ens kristenliv. Jeg trenger det selv for min egen del, jeg trenger å minnes om det, om igjen og atter om igjen. Det første som jeg da vil sette fingeren på her, det er åpningsordene: Paulus ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel. Det er, som vi alle vet, på en måte sånn at underskriften står foran i de nytestamentlige brevene, for de skrev sånn den gangen. Vi setter gjerne kjærlig hilsen, og så setter vi vårt eget navn, men den gang satte de navnet først, og så satte de adressen, den som de skriver til. Paulus skriver brevet, og hvem er han? Det kan ikke sies for ofte at han skriver som Jesu Kristi apostel. Det er ikke en privatmanns brev, dette her, i vanlig forstand. Det er ikke en teolog som skriver her, etter de tanker som han har gjort seg. Men det er Jesu Kristi apostel. Og det vil si at han er utvalgt av Kristus til en bestemt tjeneste. Det står det for eksempel i Galaterbrevet, hvor Paulus taler veldig mye om nettopp det. Første kapitlet, Paulus apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppvakte ham fra de døde. Altså, han er apostel ikke av menneske eller ved noe menneske. Det er ikke et menneske som har lært den opp og så sagt den, nå kan du gå av sted. Ja, han har ikke gått noe bibelskole eller noe teologisk seminar. Han har ikke sittet og grublet og tenkt, og så har han funnet ut at sånn henger det sammen. Men han har fått budskapet av Gud. Det er det som er meningen med at han er apostel. Og det ser vi her om igjen i Efeserbrevet også. Dette som han nå forkynner, sier han, det er gitt ham ved åpenbaring. Det er gitt ham ved åpenbaring for at han skulle forkynne det videre. For eksempel i 3. kapittel 8. vers. Meg, den aller yngste av de hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse andre om hvorledes husholdningen er med, og merk nå hva det står, med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt. Den hemmelighet som har vært skjult ifra evige tider i Gud, og denne har han åpenbaret for sin apostel. Det er også tredje vers i tredje kapittel. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, sier Paulus. Det er mange, mange sånne steder. Og det er viktig dette, venner, for saken er den at når du da leser et ord av Paulus, så er det Guds ord du leser. Det er Guds ord. Det er ikke sånn at Paulus liksom er en gammel kirkefader. Det er interessant og har jo naturligvis en viss autoritet, men kjære vene, han var jo bare et menneske, sånn snakker folk. Nei, han taler som Jesu Kristi apostel. Og da skal du bøye deg for det ord som Paulus sier, for det er Guds eget ord som kommer. Og i 1. Korintierbrev 14. kapittel på slutten, der sier han at om noen er en profet og åndelig, sier han, så skal jeg skjønne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Det var noen som var så veldig åndelige, trodde de selv, der i menigheten i Korinti var så åndelige at det var ikke måte på. Ja, jeg har en målestokk for den åndeligheten, sier Paulus. Er du åndelig, så skjønner du at det jeg skriver til dere er Herrens bud. En rett kristelig åndelighet viser seg deri at du bøyer deg for det profetiske og apostoliske ord i den hellige skrift. Det er så klart og tydelig i Bibelen, men det er dessverre ikke klart og tydelig i våre dager. For nå snakker og skriver folk som om Paulus bare var en teolog, og som en kan være uenig i. Jeg så et referat, for nå bare ta et eksempel. Jeg så et referat fra et politisk møte her tidligere i år. Det var et politisk parti hvis kvinnegruppe hadde hatt en diskusjon om spørsmål om kvinnelige prester, om de skulle sette opp det noe der på valgprogrammet eller ikke. Og da var det en som sa det, at Paulus sier jo sånn og sånn. Ja, Paulus, ble det svart. Ja, men det ser dere ikke mø. Kan noen si meg et ord av Jesus? Så var det kanskje spørsmål. om att böja sig för Paulus. Paulus bryr vi oss inte nog om. Ja, ja, min kära vän, då tror inte du på Bibeln som Guds ord. Och det är viktigt detta här. Jag är förfärdet över att höra många gånger hvordan folk snackar i så måte. Och kanske är det uttrycksmåten i förkyndelsen som har en del av skylden. Vi säger Peter, säger vi Jakob, vi säger Paulus. Ja, ja, det är sant nog det. Men jag för min del är i den senare tid begynt att luka i mitt eget språk, både skriftlig och muntlig. Jag säger helst, Bibeln säger, för det är det som är poängen, Guds ord säger, för Paulus ord, det är Guds ord i den helige skrift. Peters ord, det är Guds ord, för de talar som Jesu Kristi apostler. Det var en känd norsk teolog som skrev i en bok här för någon få år sedan, en bok som många läste och många likte. Det är uppenbart. Där talade han om Paulus och det han har skrivit om jødene, jødefolket, Israels folk. Och så brukte han ett uttryck som var så typiskt för sånt som de snackar nå. För där stod det nämligen, Paulus hade grubblat i årevis över problemet med Israel och dess förhåll till Guds nye Israel, kirken, och om sider var det blivit klart för ham att sån och sån hang det samman. Ja, Paulus hade grubblat i många år. Ja, det står inte någon. Det är inte det han säger själv. Men själv säger han det att det var ett hemlighet som var skjult i Gud ifrån evige tider, men nu har Gud åbenbaret det för mig, säger han. Ja, det är något annat. Det är inte en man som har grubblat och tänkt och omsider så fant han ut att det må vara något sånt. Nej, det var en man som var utvald av Gud till att vara hans apostel. Och så fick han veta den hemlighet som var skjult i Gud från evige tider. Han fick veta det ved åpenbaring. Jag hade trang till att understreka det. För det har något med vår bibeltroskap att göra, att vi är klar över vad en Jesu Kristi apostel är. Nu ska vi vända oss till det som jag har satt som överskrift över denna bibeltimen, nämligen utvälgelsen i Kristus. För när Paulus nu skriver till sina kära vänner detta brevet, så begynner han med att snacka om allt det som Gud har gjort för oss. Och det är dejligt att tänka på allt vad Gud har gjort för oss. Vad har han gjort? Ja, se nu ifrån vers 3 och utöver. Han har välsignat oss, står det. Han har välsignat oss med all andlig välsignelse. Han har utvalgt oss, står det i vers 4. Utvalgt oss i ham för världens grundval blev lagt. Han har förutbestämt oss till att få barnekår, står det i vers 5. Alltså han har förutbestämt oss till det eviga liv. Och i vers 11, där kommer det samma igen. Vi var förutbestämt till det efter hans försett som virker allt efter sin viljes råd. Förutbestämt. Utvalgt i Kristus. Nu vet jag att det är inte så få som är lite liksom ängstliga för detta här med förutbestämmelsen. Predestination heter det ju på, med ett latinsk främmedord. Är det riktigt detta då? Är det verkligen så att Gud har förutbestämt någon till frälse? Jag vet det är folk som syns det är Det er nifst det der, det er uhyggelig det der, det var, da blir det jo det samme hva vi gjør da, sier de. Har Gud forutbestemt noen til frelse? Ja da. Vel da, hva skal jeg da gjøre? Hvis jeg er forutbestemt til frelse, så blir jeg jo frelst da. Og er jeg ikke forutbestemt til frelse, så er det jo det samme hva jeg gjør. Nei, det er noen de liker ikke denne tanken om forutbestemmelsen. Vel, hvis du skulle være her som har det sånn, da vet du jo, da er det ganske mange steder i Bibelen som du ikke har noe glede av. For det som står om forutbestemmelsen i Kristus, utvelgelsen i Kristus, det står det mange steder. Ta nå bare i Romerne 8 for eksempel, vers 29 og 30, se hva det står der. For vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Og så kommer det. Dem som efter hans råd er kalt. For dem han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. For at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Det er klare ord. Det er noe som heter utvelgelsen i Kristus. Slik at altså en troende som står her og får lov til å tenke at han er et Guds barn, han får lov til å tro det, vite det i troen. Han er liksom et ledd i en ring, på en måte kan man si. Det går en del av ringen, den ene veien, den går tilbake til Guds evige råd, og der heter det, han utvalgte meg før verdens grunnvoll ble lagt. Og så går der en ring fremover i tiden likesom, og møter den første der hjemme hos Gud. Han har herliggjort dem, står det. Vi skal sikkert komme frem. Merkelige ord, men dette er hva Bibelen sier. Det var det vi nå skulle se litt mer på. Og da må jeg si for min del at jeg er uendelig glad i det som skriften sier om forutbestemmelsen, om utvelgelsen i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg er så glad i disse bibelske tanker, for de sier meg så veldig mye. For det første så er disse tankene om utvelgelsen i Kristus, de er egnet til å gjøre meg ganske liten og hjelpeløs for Gud. Og det er bra det. Det er bra det. Vi har så lett for å tenke for stort om vår egen rolle og vår egen betydning. Å nei, hvor store vi er. Her er jeg, vet du. Og så er det spørsmålet da om hva jeg vil. Ja, men kanskje jeg vil bli en kristen. Ja, det er et stort spørsmål. Er det noe sikkert at kristendommen er verdt det? Er den så bra at jeg skal tro på den? Jesus, ja, ja. Er han verdt det at jeg tror på han? Kanskje, kanskje ikke. Det avgjør jeg. Og det er jo mange predikanter også, de taler sånn at man må jo nesten tenke i den retning. De står og lover gull og grønne skoger og sier du blir så lykkelig, så lykkelig, så lykkelig, og du skal få det så godt. Å, hvis du bare vil bli en kristen og ta en beslutning nå, så så är du en kristen. Ja visst, då blir jag stor då. Då är det liksom i min hand allt sammen då. Ja, är det slikt då? Nu kommer ordet här i Bibeln och talar om utvälgelsen i Kristus. Då sitter jag som en liten stackare och så kan jag liksom inte någonting, men må bara ropa till ham: Jesus, kär, gå ej förbi mig. La mig bönhört bli, för jag är så liten och han är så stor. Det är gott det, när en förstår att det är slik. Och det nästa som jag syns jag har med detta här, det är att jag får sånt lys över evangeliet. Vad är evangeliet för något? Ja, det säger man nu för tiden ofta. Evangeliet, det är ett tillbud. Ett tillbud om nåde och välsignelse som du bara kan ta emot. Det är ett tillbud, ja. Ja, jag har lyst att ta i lite grann och säga att jag hatar detta ordet om evangeliet som ett tillbud. Det låg en fin broschyr i min postkassa här. Det var en som sålde på farge-tv. Och det var tillbud. Köp farge-tv för vinterolympiaden. Det var här tidigare. Jo då, det var fina priser och fina apparater. Och så var det tillbud alltså. Så var det upp till mig att avgöra om jag skulle hålla på det gamla titelskapet mitt, som är lite skröpligt samtidigt. Det är inte alltid det vill till. Det är inte så mycket vi brukar det heller förresten. Eller om jag skulle prioritera, som det heter, och lägga ner många pengar och så köpa ett fargetema med på tillbud. Ja, var jag som avgjorde det. Och det avgjorde jag på den måten att jag kastade broschyren i papperkorgen och klarade mig förläbbig med det jag har. Det var min avgörelse. Är evangeliet ett sånt ett tillbud som jag kan få kasta hvis jag vill och ta emot hvis jag vill? Nej, hvis du har fått se din sanne stilling overfor Gud, så tänker du ikke sånn. Det er ikke det. Det står et ord i profeten Ezekiel 16. kapittel. Det er egnet til å vise hva frelsen er for noe. Og det er annet tale det. Jeg skal ikke lese hele kapitlet der, du kan kikke på det selv, men en bibelleser vil huske det kapitlet, for der er det tale om Juda. Og så bruker Herren et bilde. Det var en liten jente som var nyfødt, nettopp kommet til verden og ligger der, hjelpeløs. Den dag du ble født, så ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke tvettet ren med vann og så videre. Du ble ikke svøpt i svøp. Intet øye ynkedes over deg, så de gjorde noe sånt med deg. Du ble kastet ut på marken den dag du ble født, fordi du ikke ønsket at du skulle leve. Det er en fryktelig situasjon det. Det finnes ikke noe så hjelpeløst som et nyfødt menneskebarn. Det skal ikke klare seg lenge. Nei. Kasta ut, for de ville ikke at det skulle leve. Det var ikke vasket og ikke stelt. Det var noen timer nå, så var livet slukt hos armingen. Hva? Og så står det: da gikk jeg forbi, sier Herren, og så deg sprell i ditt blod, og jeg sa til deg: du som ligger der i ditt blod, lev. Ja, jeg sa til deg: du som ligger där i ditt blod lev. Och så tog han armingen med sig hem, och hon blev ställt, och hon fick mat, och hon fick klär, och ja, sån går det för sig. Sån går det för sig. Det är han som begynner och han som fulländer. Jag arme stympern, jag kan ingenting. Och det talar detta om, alltså med utvälgelsen i Kristus, och det är jag väldigt glad för. Det är ju mycket tal om detta här, och överge sig till Gud. Ja, jag har tagit det fram många gånger, men det får våga igen. Bo Gjertses bok om stengrunden, där står det bland mycket annat gott ett litet träck som jag syns är så fint. Det var en ung ivrig präst som var en nyfrälst, han var vakt och nyfrälst och ivrig i tjänsten, och så kom han som kapellan till en gammal sognepräst som nog var en troende han åg, men den unge ivriga, han syns gamlingen var blivit skräckligt tung i sessen, och han lurte på vad det egentligen var. Och så tänkte den unge det, jag får hejse flagget till topps med en gång, och så sa han till han att jag måste tala om för kyrkoherden att jag är en troende, sa han. Jag är en troende. Så han ett glimt i ögonen hos gamlingen. Och så säger gamlingen, ja, så säger han, är du en troende, vad tror du på då, sa han. Oh, nej, men vad slags präst är detta, tänkte den unge. Vet ni inte vad det är för något att vara en troende? Och med gråten i halsen så säger han, jag har gett Jesus mitt hjärte. Jag syns du det var något att ge in då, sa gamlingen. Nej, syns du det var något att ge in då, sa han. Och därmed så fick den unge, snille men lite korttänkte och uerfarne prästen en föreläsning av gamlingen om skillnaden mellan att tro på Jesus och på sin omvändelse. Då får vi ett bilde brukt som är omtrent som det där. Det är bara nästan ända mer drastisk, för en blickbox på en söpplöv, och så kommer en snill man förbi, och så tar han spacerstocken och sticker i blickboxen och tar med hem och renser den. Och det är väldigt gott att få lov att se det sånt. Gud skall allting mage, som mig alla dagar favner i sitt sköd. Han som mig utvalte och bland sine talte förrän jag blev född. Han som vet så god besked ut i livet och i döden vad jag har för nöden. Det står i Romerbrevets 9 kapitel och 16 vers, där står det: alltså står det icke till den som vill, heller icke till den som löper, men till Gud som gör miskunnhet. Jag vet inte, men det kunde ju tänkas att det var någon här i denna församling som, det är i hvert fall många slike, som har haft strev och besvär med detta här, alltså få övergitt sig till Gud. Ja, få övergitt sig till Gud. Ja, kära vän, hvis du inte får övergitt dig till Gud, så blir det ju inte något. Hvis du inte får tagit en helig beslutning om att du vill omvända dig, så blir det ju inte något. Men det är människor som liksom aldrig kommer till henne med det. De ska överge sig till Gud. De må överge sig till Gud. De får inte överge sig helt till Gud. Och så har vi på den andra sidan någon som klarar det så väldigt bra. De har överget sig helt till Gud nu. Ja, det var inte sånt för, men nu har de haft en ny stor upplevelse, och nu har de överget sig helt till Gud. akkurat som det skulle være en stor gullklump som de hadde gitt ifra seg. Ja, det er ikke det, den måten Bibelen taler om. Bibelen taler om en tapt penge som kona fant. Men Bibelen taler om et får som har kommet langt ut på ville heia, og som de lette etter inntil de fant det. Bibelen taler om en gutt som hadde kommet langt bort i det fremmede landet og åt svinemat, inntil tanken om faderhuset ble så sterkt for han at han sa: «Jeg vil stå opp og gå til min far.» Bibelen sier: «Det står ikke til den som løper, eller til den som vil, men til Gud som gjør miskunnhet.» Og det er så deilig å få lov til å tro at det er slik. Nei, sier jeg, det er som en ring, og jeg er et ledd i ringen her. Og den ene grenen, så å si, eller delen av ringen, den går bakover i tiden, den går inn der hvor Gud i sitt evige råd har fattet at han vil gjøre en utvelgelse i Kristus. Og så går den andre delen av ringen, den går frem i tiden, og det møtes der. Og når jeg tenker på det, da må jeg synge og si som vi sang her for et øyeblikk siden: Jesus, når jeg syner ned i de dype grunner tenker, ser den kjærlighet vår med du på meg en synder tenker. O, da blir jeg så glad som jeg alt i himlen sa. Tenk, han vil frelse oss og har fattet en evig forsett om det. Hva er det han da har frelst oss til, da bestemt oss til? Jo, han har bestemt oss til barnekår, står det. Det har han gjort. Barnekår. Og det er vel et deilig ord. Det vil altså si slike kår, slike vilkår som et barn har. Som en far forbarmer seg over sine barn, slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Det er et tema som kommer igjen, om igjen og om igjen i Det nye testamentet. Dette her at det er noen som er barn hos Gud, ikke tjenestefolk som arbeider for lønn. Er noen som har det sånn? Er noen viss forhold til Gud liksom er det at jeg skal gjøre så godt jeg kan, og så får Gud forresten da hjelpe meg, og når jeg gjør så godt jeg kan, så vel, så utfyller nok Gud da det som mangler. Ja, sånn tenker mange. Og da er du en trell, da er du en tjener. Da får du det du har fortjent, og det blir ikke mye. Nei, det gjør ikke det. Det blir manko på din del, det, min kjære venn. Det blir å forkastes, det. Ja, det blir den evige fortapelse, det. Den hellige fariseer, hellig i menneskelig målestokk, ut, bort fra Herrens åsyn for evig. Nei, men det er noen som er barn. Det er noen som er adoptert. Det greske ordet som er brukt der for barnekår, det er det som vi kjenner i et fremmedord som heter adopsjon. Og hva det er for noe, det vet vi jo. Det er at snille folk tar til seg et lite barn som ikke er deres barn, ikke av naturen, men de adopterer det etter de regler som samfunnet har, og gjør det da til sitt barn, så får det fars og mors, pleieforeldrenes navn og fulle rettigheter og arv og alt mulig. Det er som om det var deres barn. Adoption, det jo ikke noe. Jeg kan ikke adoptere meg selv. Det får en annen gjøre. Barnet kan ikke adoptere seg bort. Nei, det får foreldrene gjøre, de som vil ha det. Det bare nåde. Hadde ikke behøvd å gjøre det, men de gjorde det. Det ikke stort. Og så kan Gud enda noe som stort, og det at han kan gi dem et nytt hjerte. Foreldre som adopterer et lite barn, de kan gi det sin kjærlighet, de kan gi det arverett, og de kan gi det sitt navn og alt mulig. Men de kan ikke liksom forandre barnets natur, sånn at det heter de gutten slekte på far sin. Det ikke råd. Nei, men det kan Gud, for han gjenføder hjertet også, han på dem han adopterer. Barnekår, og derfor heter det til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. Han tar stakkaren som ligger der i sitt blod og tar med hjem og gjør det til sitt barn og føder hjertet på nytt, så det blir et nytt hjerte. Ja, det kan Gud, og det gjør Gud. Og her kommer det da en stor ting, og det det som står om igjen og om igjen. I Kristus, i ham. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, står det her. Forløsningen ved hans blod. Forløsning, det et ord som forekommer mange steder i Det nye testamentet, og det betyr å løskjøpe med en pris, eller den handling å gjøre dette. Sånn som det står hos Peter, første kapittel og 18. vers. La oss ta med det også. Der står det at dere vet det, står det. Dere vet det at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Utvelgelsen i Kristus, det i grunnen det at Gud har utvalgt Kristus, det grunnhemmeligheten. Han har utvalgt sin sønn og sendt sin sønn. Og av sønnen har tatt alle menneskers synd og skyld og straff på seg, og sonet med sitt blod alt hva vi forbrøt. Det er Kristus som utvalgt, skulle man kunne si. Og han død for alle. Gud har ikke bestemt noen til evig fortapelse. Og det står at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til å kjenne sannheten. Han har ikke villet forkaste noen, men utvelgelsen han utvalgte Kristus, og den som utvalgt, han utvalgt i ham. Og dermed kommer vi til det siste her i denne teksten som så viktig. For der står det at vi skulle være hans herlighet til pris. Og så kommer det: i ham har også i deg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. I ham har i og deg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var oss lovet. Sånn skal vi si tre det i kraft, som heter utvelgelsen i Kristus. Nå får jeg innsitte den bemerkning at dette stedet her er veldig vanskelig å oversette. Det så lange setninger, og det hele så rant i grunnen på en måte å oversette, så det kommer ikke frem riktig bestandig alt sånn som en gjerne ville at det skulle. Men den som leser den greske grunnteksten ser her ganske tydelig en veldig viktig sak. nämligen hvordan det går till att ett människa blir Guds barn och får till insegl den helige ånd som var lovet. Och de två tingene, det är detta: de hörte och de trodde. Det står helt parallellt här i den grekiska texten. Akusantes, pistevsantes, de har hört och de har trodd. De har hört och de har trodd. Och de har hört sannhetens ord, evangeliet om eders frälse, och så har de kommit till troen. Vem är det som är utvalt? Är jag utvalt? Hur kan jag veta nå om jag är utvalt? Åh, säger någon, uff, nej, det där jag inte snackat med om det, för jag syns det är uhyggeligt. Nej, det är det inte. Det är råd att veta det om en hör med till dem som här är inbefattet i detta utvalt i Kristus. Vem är det? Det är de som har hört och trodd. Ja. Den som tror på Jesus som sin frälser, han tror därmed samtidigt sin utvälgelse. För utvälgelsen är utvälgelse i ham. I ham. Det här syns jag det är så väldigt upplysande och klargörande, slik som det står i första brev till Thessalonikerna. Där säger aposteln det i det fjärde kapitlet, fjärde verset, första Thessaloniker 1:4. Slå upp det hvis du har Bibeln. Vi är visse på att dere är utvalt, brödre, säger han. Jag kunde ens börja, men kära Paulus, hvordan kan du vara viss på det att de är utvalt? Har du varit helt hjemme hos Gud och kikket Gud i papirerna? Har du sett en lista hjemme hos Gud? Vet du vem som är utvalt? Hvordan kan du vara säker på det då? Ja, det svarar han grejt på det. För, säger han, evangeliet kom icke till dere bara i ord, men och i kraft och i den helige ande och i stor fullvisshet. Och i andra kapitel och 13 vers, där står det: därför tackar också vi Gud uavlatelig för att da dere fick det Guds ord som vi förkynte, så tog dere emot det. Icke som ett mänskeord, men som det i sannhet är, som ett Guds ord, som också ter sig virksamt i dere som tror. Jag är viss på att dere är utvalt, säger han. Kära Paulus, hvordan kan du vara viss på sånt nu? Dere har hört evangeliet, och dere är kommet till tro på Jesus. Det är det som är utvälkelsen.